Ba ne, my máme rádi vás všechny, posluchači Českého rozhlasu České Budějovice. Ve 14 hodin a 8 minut vás znovu zdraví Eva Kadlčáková a vítá i také našeho dnešního hosta. Už jsem avizovala, že jim bude cestovatel, fotograf a filmař Miroslav Hrdý. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A budeme si s ním povídat právě a především o jeho práci, kterou je dokumentování divoké přírody, a to zejména podvodního světa. Je to tak?
No nejen podvodního světa, mám hrozně rád hmyz, protože od malička sbírám brouky, takže pod vodou natáčím třeba například žraloky a nad vodou všecko, co se hýbe, hlavně ten hmyz teda.
Od čeho začneme? To je i otázka, kterou jste mi vy před chvilkou položil, čili jenom si vyberte, hmyz anebo voda?
No ta voda v této chvíli je asi zajímavější, protože poslední, co si mi teda vybavuje z podvodního natáčení, dělal jsem stereo kameramana, to je takový ten člověk, co drží dvě kamery najednou, natáčel jsem 3D film Aldabra.
Aha.
A to byla hodně zajímavá práce.
No ale vidíte, to my neznáme tyhle ty detaily nebo detaily vaší práce nebo ty technologické postupy. Když se točí 3D film, tak kameraman drží dvě kamery, ovládá dvě kamery?
Ano, ta věc vlastně je takový zařízení, říká se tomu rig, a v tom rigu jsou umístěny dvě kamery, které supluje, každá ta kamera supluje jedno lidské oko. A jsou vlastně v podstatě dva systémy, kterýma se tohle 3D dá získat. Jeden je takzvaný side by side, že ty kamery jsou vedle sebe posazený, jako by jste si dali na stůl. A pak je beam splitter a to jedna kamera je jakoby položena na stole a druhá visí vertikálně proti ní a natáčí přes polopropustné zrcadlo. A je to celý, když se to potom dá dohromady, tohleto zařízení, tak je to velký jako průměrný kuchyňský stůl. Takže to vzít pod tu vodu není žádná legrace. Další samozřejmě úskalí tohoto natáčení je to, že ty kamery musí být absolutně sesynchronizovaný. Všechno nastavení musí být stejný, všechny ty obě dvě kamery se musí stejně zapínat, stejně vypínat, aby ten záznam byl společný, aby opravdu potom, když se to dá v té střižně vedle sebe, tak aby to byly dvě oči. Protože jakmile jedna ta kamera se začne tvářit jinak, nebo začne koukat jinak, tak v tom kině, když se to potom pouští, tak tomu člověku bude bolet hlava.
Ano, ale přesto každá tedy je v malilinko jiném úhlu, tak jako lidské oko.
Jsou od sebe, řekněme, ideálních 7 cm, což je průměrná vzdálenost lidských očí od sebe a musí to mít prostě úplně stejně. Lidský oko v podstatě je plus minus autobus, každý jakoby sice samostatný svoje, ale pracují na jedné věci, na jednom obraze. Takže tyhle ty dvě kamery dělají úplně to samé.
S kterou z nich jste pracoval na tom posledním natáčení?
Jak to myslíte, s kterou z nich?
Jestli to byly ty položené vedle sebe, anebo naproti sobě se zrcadlovým obrazem?
Byl to ten beam splitter, protože ty dvě vedle sebe se těžko používají, protože oni se k sobě nedokážou přiblížit. Když si vezmete tu ideální vzdálenost těch 7 cm a vezmete si tu průměrnou kameru, tak ta kamera má kolem sebe spoustu zařízení, takže vy je vlastně k sobě nepřiblížíte na těch ideálních 7 cm. Já to mi ještě jeden fenomén, když je dáte jakoby moc daleko od sebe, tak lidský mozek si to vybaví, jako že jste obrovská. Jako furt si to přepočítává tou vzdáleností těch 7 cm. Takže když je dáte od sebe půl metr, tak vytvoříte pocit pro toho diváka, že jste obrovský. Nebo nedej bože, když je dáte od sebe kilometr, tak ten stereo záznam bude takový, že třeba tam natočíte nějaký Tatry nebo něco tomu podobné a ty Tatry budou malinký. Na druhou stranu, když potom použijete stejný efekt a dáte ty dvě kamery k sobě míň, jak těch 7 cm, tak se přibližujete tomu makrosvětu. Začnete na ty věci koukat v tom stereo záznamu, jako byste byla sama ten brouček. Takže tam všechny ty ostatní věci potom, protože ten lidský mozek si to přepočítá na těch ideálních 7 cm, tak vy se stanete maličkým tvorečkem a vidíte všechny ty věci obrovský. Takovýhle kouzla to jsou.
Když jste říkal, že od malička sbíráte brouky, že máte rád svět hmyzu, už jste se tady někdy podíval na svět těma očima malého broučka? Už jste si přiblížil kamery tak blízko k sobě?
To mě fascinuje, jako ano. Teda zrovna ne teda stereoskopickou technologií, protože to je moc složitý. No vlastně u makrofotografie nebo u makrozáběru je to, že vy se vlastně jako přibližujete a čím blíž se přibližujete k tomu objektu zájmu, tím se zkracuje takzvaná ohnisková vzdálenost, nebo respektive ten prostor, který je ostrý. A vy vlastně potom musíte clonit, jako přidávat clonový čísla, to u toho stereo záznamu filmu moc dobře jakoby nejde. Si představíte ty dvě kamery, ať jsou jak jsou, jestli jsou side by side v tom zařízení, nebo jestli jsou přes to polopropustné zrcadlo, tak přesto všecko je to obrovský předmět. Takže když si vezmete centimetrovýho broučka a vytáhnete na něj skříň, tak asi toho moc nenatočíte. Nicméně na tyhle ty věci používám jinou technologii a to je vlastně dneska se používá běžně jakoby foťák, který dokáže natáčet záznam až ve 4K rozlišení a tohleto je samozřejmě úplná pecka, když to potom pustíte si a vidíte tomu broukovi, který má normálně centimetr, vidíte mu přímo do pusy, tak to je fascinující.
Říká náš dnešní host Miroslav Hrdý, který se s námi i v následujících minutách bude dělit o taje své práce, což je fotografování a filmování divoké přírody. Buďte u toho a pokládejte své dotazy. 386-355-444 je jedna cesta telefonická anebo e-mailová na adresu host@cb.rozhlas.cz. Mirek Hrdý, cestovatel, fotograf a filmař je hostem dnešního vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Skončili jsme u 3D filmů, můžete se ptát 386-355-444 a nebo na adrese host@cb.rozhlas.cz. A mě ještě zajímá, jak dlouho se takový 3D film jako vaše Aldabra vlastně dělá a kolik na něm pracuje lidí? Co to obnáší?
Ten film jsme natáčeli celý rok. Vlastně na Aldabře jsme byli jenom krátkou chviličku, protože ty věci se musely připravit, ta technika se musela prolaďovat, takže jsme třeba trénovali na Bali. Poměrně nepřehlídnutelnou dobu, měsíc jsme to různě všelijak zkoumali, jestli to vůbec bude fungovat, protože tohleto, co jsme používali, to zařízení, bylo historicky první zařízení, který vlastně se dalo přestavovat, jakože se daly ty věci používat různým způsobem.
Jestli tomu dobře rozumím, vy jste vlastně trénovali na film. Filmovali jste si dopředu někde jinde, abyste to vyladili. To a potom, až se ponoříte s kamerami do vody, aby to všechno fungovalo tak, jak chcete?
Přesně tak, ano. Ta kamera vlastně, jak se ty kamery dávají daleko od sebe, jak jsou ty kamery nastavený, kam budou ostřit, to se všechno udělá na suchu a má to na starosti člověk, který se jmenuje stereograf, ten to připraví, ten na základě takový jakoby obrovský kalibrační desky se synchronizuje v obě dvě ty kamery a pak teprve tomu kameramanovi odevzdá tohleto zařízení, to se zavře do toho housingu, do toho boxu, který prostě je potom přetlakovaný na nějaký atmosféry, aby prostě do něj se nedostala ani kapička vody, protože i blbá malá kapička vody slaný v moři dokáže tohle zařízení zničit v té vteřině.
Rozumím.
Takže vlastně ten stereograf připraví tohleto zařízení na ten záběr konkrétní, který je naplánovaný režisérem, pak se to předá tomu kameramanovi, ty se spustí do té vody a tohle zařízení právě bylo první, který umožňovalo tyhle ty věci přeskládávat nebo přeorganizovávat dokonce už i ve vodě.
Což... A tohle toho vaše filmování tedy není jenom o umění oka udělat dobrou kompozici a pohrát si s tím záběrem, ale zdá se mi, že to je do velké míry fyzika a matematika.
To rozhodně ano a pak stejně nastává ta situace, že máte tohle tu obrovský zařízení, máte ho nějak nastavený a máte něco natočit a pak musí při vás stát ta bába štěstina, protože přece jenom jako musíte mít nějaký objekt, kvůli kterýmu tam lezete a musíte nějaký obrázek přinést. A to, když si představíte s tímhle zařízením a kolem toho jsou další 4 lidi, tak po tou vodu není žádná legrace, protože samozřejmě ty ostatní lidi to plašejí, ty zvířata.
Ano, ano. Takže když čekáte na žraloky, tak možná, že si je spíš od sebe odháníte.
No, žraloci s tím je to právě docela jednoduchý, protože žralok se dá navnadit. Jako vlastně v podstatě všechny žraloky, který chcete natočit, tak nikdy ho netočíte tím způsobem, že vidíte tam někde na obzoru nějakou ploutvičku a ženete se za ním, to byste nenatočili vůbec nic. Takže máte speciální zase tým, který jakoby připraví návnady. Ty návnady se...
Promiňte, čím vnadíte žraloky?
Jak který?
Jak nahazujete na žraloky?
No, když jsou to žraloci typu třeba žralok šedý a tyhle ty rybožraví, jim říkám, tak tam je to jednoduchý, to se vezmou zbytky prostě z ryb a někam se to zaparkuje pod ten koral, aby to ta kamera neviděla, ty žraloci to vyčmuchají a chovají se jako k tomu jako prostě pejskové k nějakým granulím. Takže to je celkem snadný.
Ale a když co ten bílý lidožravý?
No právě, velký bílý lidožravý žralok, s tím je to samozřejmě složitější, protože Ten jde samozřejmě po pachu, a protože se živí výhradně teplokrevnýma živočichama, to znamená živou potravou, tak v tom případě musí to být návnada v zásadě vy. Používáme na to takovou, nebo když jsme třeba v naděli ty kří žraloky, tak jsme používali takzvanou žraločí Coca-Colu. To je to nejsmradlavější a nejhnusnější, co kde najdete a vymyslíte. Do toho se ještě...
Jak se to nachystává?
Mizerně.
Rozmixují se nějaké kusy masa?
Přesně
třeba?
Tak, rozmixují se několik dní staré ryby, vnitřnosti nejraději. Zahuští se to takovým tím raním materiálem, co potřebujete odevzdat, když se ráno probudíte. A nechá se to chvilku v teploučku, aby to ještě hezky zakvasilo, a dá se tam ještě nějaký procento rybího oleje, aby to právě zůstalo na hladině, aby to vytvářelo tu stopu, aby se to nepotopilo. Takže vlastně potom ta loď návnadářská jezdí v takový jakoby spirále, rozstřikuje tuhletu voňavou záležitost.
A vede toho dřího žralo
vlastně,
tak vám.
Vlastně jakoby dělá tu spirálu a na konci té spirály jste vlastně ve prostředku jsme my, anebo se tam potom třeba v případě těch tygřích žraloků, tak se tam zavěsí nějaký třeba buben od pračky nebo něco, co je děravý, do který se dá ten zbytek té návnady, nějakých těch zahnívajících ryb, aby ta návnada nebyla kontaktní. Protože jakmile je ta návnada kontaktní, ten žralok ji slupne a odplave pryč. Ale jakmile je to pro něj voní, tak on prostě kolem toho krouží a snaží se do té nějaký bandasky prostě dostat, a to je
Dobře, ale tak vy tam předpokládám jste také v nějaké bandasce, v nějaké kleci.
Ne, kde pak.
S čím tam operujete vy? Jak se zařídí, aby si tu návnadu v bubnu od pračky nespletl s vámi?
Vědomostma. Vy se musíte dostat ne mezi tu návnadu a toho žraloka, musíte se dostat takzvaně po proudu, aby ta návnada, protože většinou je tam proud, třeba například, když jsme naposledy natáčeli ty kří žraloky v Jižní Africe, tak jsme s tou návnadou uplavali až 3 kilometry, jaký prostě za hodinu 3 kilometry prostě jsme driftovali tím otevřeným mořem, takže vy se nesmíte dostat mezi toho žraloka a tu návnadu, tam by se mohla stát takováhle nějaká nehoda, takže vy vlastně jakoby jste na jedné straně od toho bubnu, od té návnady, a ty žraloci obvykle připravávají od té strany, která je po proudu, takže naproti. Takže vlastně vy jste plně jakoby nečitelný. Oni ty žraloci žádný nejsou jakoby takový nedobráci, že vás vidějí ve vodě, tak se vás jdou sežrat. Žádná tato paryba nejste její primární potravou. To je všecko samozřejmě jako taková chiméra, kterou v nás vytvořil Steve Spielberg se svýma čelistma. Žralok je velice inteligentní zvíře a velice opatrný zvíře. Takže vždycky, když vidím nějakou zprávu, že žralok napadnul nějakého surfaře, tak si říkám, no ten se musel se sakramensky snažit, než ho ten žralok jako rafnul. Že to on si připlave, on si vás očuchá, on se o vás otře, on si do vás spraští jakoby čumákem. Až když udělá všechny tyhle ty rituálky, tak pak možná si kousne, ale to ne, že si kousne, že vás chtěl sežrat. On si s vámi jako chce jako podat ruku, jenže on nemá ruce, on má zuby, že jo? On všechno prostě, co testuje, tak otestovává těma zoubkama. Takže on si do vás rafne, no jenže když si do vás rafne prostě 4metrová obludička, tak to na vás samozřejmě zanechá dojem a kus prostoru.
A ploutev vám hold nepodá. Říká Miroslav Hrdý, který také spolupracuje s jedním Stevem, filmařem, ale Stevem Lichtákem, naším krajanem, a vy můžete Miroslavu Hrdému pokládat otázky. 386 355 444 je telefonní číslo do studia, anebo využívejte e-mailovou adresu host@cb.rozhlas.cz. Teď je ale čas pro písničku. Český rozhlas České Budějovice pro vás vysílá rozhovor s Miroslavem Hrdým, dokumentaristou divoké přírody, který se tady zatím ovšem představil spíš jako podvodní živel. Zatím jste se ještě na nic nezeptali, tak vám chci připomenout tu možnost 386-355-444 anebo host@cb.rozhlas.cz. A konec konců, když se neptáte vy, tak já se budu ptát ráda, protože je pořád o čem mluvit. Pojďme se, Mirku, teďko tedy vrátit na zem. Mm-hmm. Film, který je připraven do premiéry pro Českou televizi, se jmenuje Laboratoř země Madagaskar, takže jste, předpokládám, točil i tam.
Ano, Madagaskar je úžasné místo a je na něm právě fenomenální to, že na severu, na východě i na západě a na jihu je naprosto úplně jiný biotop. Jakože prostě na západě jsou primární deštní lesy až na sever, na západě máte opadavý lesy podobného typu, jako máme tady u nás ty dubový, co do nich chodíme na houby, a na jihu a středojihu je trnitá buš, to jsou zase taková jakoby poušť plná takových trnitých všelijakých kaktusů nebo sukulentů. Do toho, když si představíte, tak na Madagaskaru je vlastně 6 z 9 druhů baobabu. Jakože celé, na Madagaskaru jich je 6 a zbytek světa má ještě dvou další 3 navíc. Jinak je to opravdu neuvěřitelná věc, že tam za pár kilometrů uvidíte zvířata samozřejmě endemitního charakteru, jakože ty zvířata žijou jenom na tom Madagaskaru a nemusíte je nějak extra moc ani hledat. Vlezete prostě do toho primárního pralesa, tam na vás začnou ty lemuři poskakovat. Každý to zvířátko prostě je neuvěřitelný, jsou tam krkatý zobonosky, takový brouci, který mají krk jak žirafa, nebo tam jsou prostě ježci, který jsou maličký, měří nějakých 15 cm a ten ježek je vlastně příbuzný slona nebo dugonga a tenhle ten ježek nejen, že umí cvrkat jako cvrček, ale ještě používá echolokaci jako netopíři. A takhle těch zvířat tam na tom Madagaskaru je strašná spousta, je to neuvěřitelný.
Vy o nich mluvíte s láskou, mluvíte o nich nesmírně zajímavě a vypadá to, jako byste se jich vůbec nebál, ale vždyť ona dokáží být některá z nich hodně nebezpečná.
Na Madagaskaru právě že ne. Na Madagaskaru není žádný jedovatý zvíře, ani žádný had, který by byl jedovatý. To je všecko hrozně hodný, ale bohužel prostě má to tu nevýhodu, že prostě lidi jaksi potřebují to jejich životní prostředí, takže bych tak diplomaticky řekl, ta ekologie tam teda dostává zabrat. Takže opravdu skutečně jsem viděl stovky založených, uměle založených požárů, takže jsem říkal, že Madagaskar není za 5 minut 12, jako je potřeba chránit, ale že spíš tak ve čtvrt na jednu, jakože opravdu to dostává strašně zabrat ta příroda.
A škoda. Čím si vysvětlujete, že je to takové mírumilovné přírodní prostředí?
Nejsou tam predátoři. Když si vezmete, tak vlastně jediný predátor, který žije na Madagaskaru, nebo jeden, myslím, že ze 3 druhů, je fosa, což je nějaká prostě jakoby kunovitá šelmička, která tam zmutovala do takového podobného tvaru, jako je kočka, nebo kočkovitá šelma, ale není to kočkovitá šelma. Takže tenhle zvíře žije prakticky akorát v tom opadovém lese, v tom středním, z té střední až západní části Madagaskaru, jinak ty zvířata tam nemají žádného nepřítele. Takže vlastně nemají důvod se bát, nebo vytvářet nějaký obranný systémy.
Neříkejte mi, že tam jedno zvíře druhé nežere. Co pak se všichni živí jenom rostlinami a plody?
V podstatě ano.
Opravdu?
V podstatě ano. Kromě teda samozřejmě v té vodě jsou ty žraloci, kteří jsou predátoři.
Ale ty jsou okolo.
Jako hmyz samozřejmě zase jako jsou hmyzáci, kteří jsou vlastně karnivora, jakože jsou masožraví, ale nebo co jsem viděl, že tam nějaký druh týhletý cibetkovitý šelmy, tak se živí třeba šnekama. Tak to samozřejmě tenhle ten druh jako zvířátek tam existují, ale nejsou na ty plyšáky zaměřený.
Čím se na takových cestách živíte vy?
Samozřejmě, že místní potravou, ono jako, co si budeme nalhávat, globalizace funguje dneska téměř všude, kdekoliv. Takže my jsme třeba, co jsme byli na Madagaskaru v těch severních částech, které jsou prakticky neobydlené, je tam jenom prales, tak jsme si všechno, co jsme potřebovali, tak jsme si vezli sebou, včetně teda kuchařky. Takže jsme vždycky šli do pralesa, ona nám zatím udělala nějaký vajíčka, který jsme si přivezli, nebo nějaký špagety a vrátili jsme se zpátky, měli jsme uvaříno, ale třeba když jsme...
Vidíte v pralese špagety.
No jak jinak. Tak víte co, jako v pralese toho pro normálního člověka Evropana moc k jídlu není. On ten domorodec, ten si tam vleze jak do sámošky, tuhle si utrhne nějaký kus, nějaký bubule, tam si vytrhne něco ze země, sní z toho 5 centiáků, ale vy, když se podíváte do pralesa, tam můžete hlady a žízní, protože pro vás tam nic není a jestli něco utrhnete, tak vám z toho bude akorát blbě, protože to je na tuty jedovatý.
Takže suché špagety, které přenesete v batohu a pak je někde strčíte do horké vody.
Přesně tak, ano.
Se nabízejí.
Ano. Ale nebo jsme třeba v Kamerunu, když jsme byli, tak tam je to úplně těžký jako nějaký jídlo, tak jsme sebou vezli potravu ve formě takových těch různých pytlíčků, jako používají horolezci. Mm-hmm.
A teďko se od potravy zase vrátíme k práci, k dalšímu filmu o Africe. Jmenuje se Srdcař, takže ten jste vlastně natáčel kousek od toho Madagaskaru.
To je Srdcaři se to jmenuje a to je projekt mýho kamaráda Honzy Tutokyho a je to o takových různých bláznivých lidí, jako jsem třeba já, jako srdcař je člověk, který dělá něco s láskou. Takže my jsme natáčeli, oni vlastně natáčeli jeden díl těch srdcařů o mně jako sběrateli brouku a entomologovi Šílencovi, který je na cestách v Africe.
Ach tak.
Tak jsem byl vlastně jakoby ta hvězda.
Takže vy při těch svých cestách, třeba i těch pracovních, kde jezdíte s kamerou, zároveň se poohlížíte vždycky po broucích?
Rozhodně ano. Taková moje vášeň.
Co byste rád ulovil, našel?
Těch věcí je samozřejmě celá řada, Ale co jsem už našel, nebo v čem jsem měl tu kliku, že jsem našel jedno z největších svižníkovitých brouků, jmenuje se to Manticora, je to prostě takový velký černý brouk s obrovskýma kusadlama. V Africe se věří, že tenhle ten brouk nosí smrt, jako u nás chodí zubatá s kosou, takže v té Africe věří tomu, že tenhle ten brouk vám vlastně jakoby překousne tu nit života, proto vlastně těžký ho najít živýho, páč ho ty domorodci zašlapujou, jako kdyby jsme vypotkali někde zubatou, tak bychom asi nebyli rádi, že jo. Tak jsem měl kliku nejen, že teda dokázal jsem o tohle těch broukách natočit film, do té doby ho lidi viděli akorát v muzeu v krabici, já jsem měl tu drzost, že jsem do té Afriky vyrazil natáčet film o těch mantikorách a jeden dokonce tenhle ten brouk, nebo respektive jeden svižník se poměru konce jmenuje.
On je to vlastně ve skutečnosti svižník?
Ano, tyhle ty mantikory jsou cicindelidae nebo cicindelidae a to jsou svižníkovití brouci. U nás máme několik druhů těch svižníků a většinou jsou to krásní, takový zelenavý nebo bronzový broučci, který můžete potkat někde na nějaký písčitý cestičce v borovém lese nebo někde na poli.
A ten váš se jmenuje svižník hrdý?
Ne, ten se jmenuje Manticora hrdii, anebo mám Trichotenia mireki.
A když to dáme dohromady, Mirek Hrdý je naším dnešním hostem a vy budete mít za okamžik poslední příležitost zeptat se ho. 386-355-444 host@cb.rozhlas.cz. Miroslav Hrdý, cestovatel, fotograf a režisér, filmař, je hostem našeho vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. V tomto případě povídáme si o jeho cestách, o jeho práci. Máte poslední možnost zapojit se do hovoru. Pokládejte otázky na čísle 386-355-444 anebo na e-mailové adrese host@cb.rozhlas.cz. Mirek Hrdý, prozradím vám, umí krásně napodobovat lemura. Že to uděláte i pro naše posluchače.
Tak jo.
To jste odpozoroval.
Zní to jako prasátko maličký. To jsem odpozoroval, ano. Respektive jsem to odkoukal od místních domorodců, když některýho toho lemouna chcete prostě pořádně natočit nebo nafotit, tak je samozřejmě prima, když k vám přijde čím blíž, tím líp. Že?
A takhle se dá nalákat.
A přesně tímhle tím způsobem, protože ta poloopička je dost chytrá a ona nechápe, jak je vůbec možný, že nějaký takový tvor, kterýho ona nezná, mluví její řečí. Tak se přijde podívat a je s ním obrovská legrace.
A domluvili jste se na něčem?
No, domluvili jsme se na tom, že jim udělám pár hezkých portrétů, což se mi myslím celkem podařilo.
Potěšil jste je tím výsledkem?
Nevím, jestli to ocenili. Teda.
Co by říkala taková, ano, to se chci zeptat, co by říkala taková opička na to, kdybyste jí ukázali její portrét?
Asi zřejmě by potřebovala ten obrázek vlastnit a nějakým způsobem se k němu vyjádřit třeba močí.
Neuvěřitelné zážitky z cest jednoho filmaře zpestřují vysílání Českého rozhlasu České Budějovice dnes odpoledne. Pořád ještě máte možnost zeptat se, ale já vás teďko zkusím zavést řečí zase zpátky do Čech a zeptat se, jestli někdy natáčíte i tady, jestli se vracíte domů.
No právě, že teďko celý vlastně od června natáčím výhradně tady v jižních Čechách a mám tu zakázku pro Českobudějovicko, Hlubocko strašně moc rád, protože potkávám tady fenomenální lidi, úžasný a úžasný místa. Tady jižní Čechy, to je prostě věc nevídaná.
Takže si dovedete představit, že byste třeba na stará kolena už zůstal v Čechách a točil ta krásná místa tady?
Na stará kolena nevím, přece jenom jako vždycky, když je tady v Čechách trochu zima, tak mě to začne do těch tropů jakoby táhnout.
Kdo je okusil, tak ví, že dělají dobře na klouby.
Přesně tak, ano. A prostě únor bílý, pole sílí a já jsem bodnář narozený v únoru, takže jakmile se takhle zatáhne a začne být těch minus 20, tak mě tady nic neudrží. Ale pravda je, že jako třeba co zbožňu úplně nejvíc je český jaro. Takový ten přelom toho května a června. A třeba konkrétně tady na Hluboký zbožňu, když se vylíhnou roháči, což je náš největší evropský brouk. A na Hluboký je speciální lokalita, kde jsou prostě krásní tyhle roháči. A každý rok jedu a natáčím si je tady a dělám si jakoby takový sběr nebo respektive dokument o těch nádherných broucích.
Jinak, že je to na Křivoklátsku, co se vám líbí tam?
Tam je úžasná příroda, já tomu říkám taková naše malá Amazonie. Tam je prostě z baráku, to mám přibližně nějaký 3 kilometry, spadnu do takového údolíčka, který vede vlastně potom až k Berounce a tam nemáte signál, tam nemáte nic, tam jste prostě v hryzí přírodě, tam je to moc hezký. Tam chtěl udělat dokonce první pásmo, aby tam nikdo nesměl, tak jsem zvědavý, jestli jim to vyjde nebo ne.
Jestli tam pustí aspoň vás.
No já se tam vždycky dostanu, to mě, na mě nějaký závody neplatí.
A poslední otázka dnešního rozhovoru s Miroslavem Hrdým. Ta zní, co jste si přivezl z cest, kromě záběrů? S jakým poznáním se člověk vrací domů?
No, s poznáním, že všude žijí dobří i špatní lidé, což je samozřejmě jako hodně dobrý vědomí. A s tím, že se mám kam vracet, to taky. Já vždycky jsem hrozně rád, když se vrátím a dám si se ženou doma pusu, tak to taky. A zase, že příště, kam to bude příště, s tím se taky vracím. Jak teď jsem zažil tohle, tak teď máme laťku někde tady, tak co bude dál?
Teď jste mě ale překvapil, zaskočil tou větou o tom, že na vás čeká žena, že jí dáte pusu, protože z celého toho předchozího vyprávění jsem měla rozhodně pocit, že žijete sám, protože jste dobrodruh, který je pořád jednou nohou ve světě.
No a vidíte, mám dvě děti, teda vlastně čtyři dohromady. No a
ti na vás doma čekají.
Přesně tak. Dokonce můj syn je na mě mírně alergický, když někde takhle třeba pro školy nebo byl na táboře, tak jsem tam něco pro ně natáčel, tak jsem dětem vyprávěl tyhle ty moje příhody, tak on se tak jako, že se vytahuje, no zase můj táta, no tak hrůza, no.
Tak jednou vyjede s vámi a už to bude o něčem jiném. Děkujeme za to, že jste byl v Českém rozhlase České Budějovice a že jste nám zpříjemnil dnešní odpoledne svými zážitky z cest. Mějte se moc hezky a ať se daří.
Nashledanou, děkuju.